þegar fólki fyrir að flytjast í meira mæli suðréttir, kynntustu því jafnóðum?
Já, svona nokkuð við, það var ekki enn það nú. Það var ekki svo stórt samfélag að það.
Ég var maður kynntist þetta ekki persónlega perjunni en allt þarna í hverfunum í kring þá þekktist það var ekki þessi bæjarbragur á því að menn töluðu ekki við næstu nágranna. Svo var bara líka annað, pólitíkin var svo hörð í Kópavogi að hún þjappaði fólki saman.
Já, já.
Meðan að menn voru berjast fyrir bara almennum mannréttindum, sko, þá var bara þá svo hörð. Og af því þekktist fólkið en síðan allir fóru að hafa allt þá þá er það alveg eins og í Reykjavík og annars staðar.
Hvernig fólk fluttist þarna suðréttir? Í hvaða?
Stjættir, það við segjum
að það. Stjættir eða efnahag?
Það var ekki að var flest að ég bara duglegt fólk sem vildi komast áfram. Ég held að hafa ekki verið neina sérstaka stjættir.
Nei,
það var ekki sko menntafólk og efnafólk voru ekki að flytja fyrir nettir. Við vorum búin að pæla jarðveginn. En yfirleitt held ég veit það samt ekki það vissu og þú voru ekki að fullir og neitt um það, en ég held að hafi margt af fólki verið á líku stíu og við, alveg svo vant að bjarga sér og kom úr sveit og vildi vera sjálfstæð, en fann fyrir því að það átti ekki möguleik í bænum, sko. Og þarna var hérna lág útsvört mjög og þó einhver ráð til þess að eignast hús. Og það hefur verið mest af svoleiðis fólki. En alltaf fólk sem við kynntustum, það má heita, það voru einhver reglar eða fólk sem
var
að lágu
eða
sko, þú veist.
Kjarnum ekki fólk sem
var
nærið í
það. Það held ég með ég segja.
Já.
Verið...
Þá var þetta yndir seltefninsræk.
Já, já.
Sækja.
Og þetta fólk hafði mikinn áhuga fyrir að berjast fyrir skólum, fyrir börnin sín og menntun og annað þvílegt.
Já.